Takže pojďme si přečíst dnešní slovo. Slávek tady na úvod říkal, že Pán Bůh činí všechno nové a každý den činí všechno nové. A já bych k tomu chtěl dodat v dnešním kázání, ano, Pán Bůh činí všechno nové, ale také to, co Pán Bůh činí, je něco, co je naprosto nenapodobitelné. Nové a nenapodobitelné. Nejde to napodobit. Protože všechny ty snahy napodobit Boží dílo jsou falzum a jsou předem určeny k zániku, jak říká Boží slovo. Ve 4. kapitole 2. listu Korinským čteme. A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, apoštol Pavel píše o té své službě a službě svých pomocníků, jako tady třeba Timoteus, nepodáváme se skleslosti. Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě, ani nefalšujeme slovo Boží, nýbrž činíme pravdu zjevnou, a tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí. Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovi, slávy toho, který je obrazem Božím. Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše, neboť Bůh, který řekl, ze tmy ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven Ježíšův život. A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život. Ale máme ducha víry, o níž je psáno, uvěřil jsem a proto jsem také promluvil. I my věříme a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i dítků k slávě Boží. A protože neklesáme na mysli, i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Byli jste někdy možná jako děti, možná i jako dospělí. A já teda jsem byl jako dítě. Tak jsem byl v dílně, v hrnčířské dílně. A byl jsem tehdy naprosto fascinovaný. Fascinovaný z toho, jak ten hrnčíř vezme prostě hroudu něčeho mazlavého, špinavého, beztvarého. A dá to na ten hrnčířský kruh a teď s tou hlínou začne pracovat. A najednou vznikne krásná váza. Nebo nějaký hrneček, nebo nějaká amfora, kterou tam nám ukazoval, jak se dělá. A my jsme na to všichni koukali s otevřenou pusou, jak z takového něčeho beztvarého vznikne opravdu něco krásného. Když mistr to vezme do ruky, ten materiál vlastně sám o sobě nic neříká. Leží tam někde v koutě, dokud ho mistr nevezme do ruky a nezačne ho zpracovávat a opracovávat. Ta ruka hrnčíře způsobí to, že z té beztvaré hroudy vznikne nádherná nádoba, která najednou může sloužit svému účelu. A ten mistr hrnčíř rozhoduje, k jakému účelu ta nádoba bude. Jestli to bude hliníček na kávu, nebo jestli to bude váza na krásné květiny, nebo to bude úplně něco jiného. Ale to ještě pořád není všechno. Ani ta krásná nádoba ještě nemusí být nic moc. Důležitý je, co je v ní. Důležitý je, čím je ta nádoba naplněna. A když byste zajeli na druhou stranu na nějaká místa, třeba i v Brně, tak zjistíte, že existují různé napodobeniny všeho možného, ať už je to obuv, ať už je to oděv, ať už jsou to hodinky, ať už je to nějaká elektronika, tak vždycky koupíte někde nějakou napodobeninu. Zaplatíte za to několikrát méně, ale možná to vypadá stejně, ale ten materiál je úplně jiný. Jediná věc, která nejde napodobit, nijak nikdy, je dílo Ducha Svatého. Je ta pravá duchovnost. Nic, co je opravdu duchovní, nemůže být okopírováno. Protože Pán pozná dílo svých rukou a nepřijme člověkem vyrobený duplikát ze svých božských činností. Čas od času jsem se setkával ve svém životě s takovým trendem, nebo filozofií možná dá se říct, že církev, když už nevěděla kudy kam, tak si řekli, fajn, víte co, vrátíme se zpátky k těm praktikám nebo k tomu, co dělala prvotní církev. Budeme jako prvotní církev. Husité byli jako prvotní církev. Šli, snesli majetek do kádí a podle toho rozdělovali dalším. A říkali, my budeme jako prvotní církev, jako ti apoštolé, kteří začínali. Vrátíme se zpátky na začátek, aby jsme to dělali správně. Dosazují starší, dosazují diakony a biskupy, stejně jako to dělal Pavel, pak se ustanoví řád křtu a večeře Páně. Ale někdy těm lidem to dojde, někdy ne. Že to je jenom kopie. Že jenom něco kopírují. Jediným ovocem z toho je jakési lidské duchovno, které člověk vytváří. Je nemožné, aby člověk napodobil to, co je opravdu duchovní. To je práce Ducha Svatého. A Duch Svatý stále pracuje. Stále přináší, stále dává něco nového. Stále tvoří něco nového ve svém lidu. A neexistuje žádná možnost a žádný způsob, jak tuto práci okopírovat. Lidé si myslí, a křesťané si myslí, že se stanou duchovní, když se budou učit Boží slovo na spaměť třeba. Když budou praktikovat určité biblické principy. Přečtou si Bibli, udělají z toho 10 biblických principů a teď to praktikují a vyžadují to v církvi. Vyžadují to po lidech. Vyžadují, aby se to naučili, aby to dodržovali. A kontrolují, jestli se to dodržuje a jestli se to nedodržuje. A jestli ne, tak nejste duchovní. Obrácení lidé jdou do teologických škol a na semináře, kde se učí různým principům, různým systémům, třeba i evangelizační. Jen já jsem se na škole učil asi 3-4 druhy, jak evangelizovat. Učí se kázat, sloužit podle nějakých norem a podle nějakých způsobů. Formují se z nich teologové, pastoři a misionáři. Ale řekněte, je možné sloužit jako pastor stejně každému člověku podle určitého principu. Je možné sloužit stejně člověku, který prochází rakovinou a stejně člověku, který prochází krizí v manželství, v duchovní oblasti, v práci. Vždycky je třeba, aby tam bylo mala moc Ducha Svatého. Já nezavrhuju školy, nezavrhuju nic takového. Ale nejde se učit něco jako básničku. Naučit se něco a podle toho postupovat a myslet si, že to tak bude fungovat. Žádná osoba, žádná instituce nemá moc, aby v někom vyprodukovala duchovnost. Jen Duch Svatý. Církve mají úžasné služby uctívání. Když byste jeli do Ameriky, tak tam padnete na zadek, jakým způsobem tam chválí Pána. Co tam všechno mají, jaké vymoženosti ty církve využívají. Slávek tady říkal, udělal jsem na vás takový malý podvod. V Americe mají živou kapelu, to je pravda, a při těch písních vám pouští takové prezentace přímo. Filmy krátké. Aby vás to víc jako povzbudilo a nabudilo, nebo nevím. Ale přitom je to někdy, i když to třese, ta hudba s celým domem, tak přitom mě to přišlo někdy takový plochý, takový nic. A pak přijde člověk, jeden jediný, s kytarou, bez mikrofonu a začne chválit Pána a člověk, který je ve shromáždění, se rozpláče. Protože ho vede k tomu, jak Pána chválit opravdu věc celého srdce. Nepotřebuje k tomu ani reproduktory. Domácí skupinky, biblické studium. Bývají to úžasné věci, ale tyto nemůžou sami o sobě vyprodukovat duchovnost. Můžeš se stát opravdovým služebníkem pro Krista. Můžeš chodit po ulicích a můžeš kázat evangelium do aleluja. Ale to, že to děláš, pořád ještě neznamená, že to vyprodukuje nějakou duchovní věc. Znám lidi, kteří znají evangelium líp než samotní křesťané, kteří můžou kázat na ulicích z fleku. A přitom v Boha nevěří. Přitom nemají osobní vztah s Kristem. Přitom je nevede Duch Boží. Je možné se i změnit ve svém chování, ale stále ještě nebýt duchovní. Dokud to neučiní Duch Svatý, tak jsme bezmocní a ta naše služba je o ničem. Mnoho vedoucích v církvích je přesvědčeno, že když do své služby importují něco, co funguje někde jinde, takže najednou nastane probuzení, že Boží duch se vrátí, že když tady začneme dělat kurzy alfa, tak se nám naplní modlitebna, že lidé budou se obracet po desítkách, že když zavedeme ty manažerské kurzy, tak to bude fungovat stejně. My, když jsme byli v metodistickém sboru, tak byla taková ta móda těch stanových evangelizací. A všichni říkali, to je skvělý, tam přijde spoustu lidí. Přišlo tam spoustu lidí. A jak jsem to tady asi říkal, ve sboru nezůstal nikdo. Z těch lidí, kteří se tam nějakým způsobem zajímali, ve sboru nezůstala ani noha. A někdo by řekl, tak se to dělali špatně. Možná. Byli jsme z toho všichni naprosto vyčerpaní za ten týden, který jsme tomu věnovali. A nejenom týden. Vyžadovalo to týdny a týdny příprav. Měli jsme z toho radost, když tam ty lidi přicházeli. Měli jsme radost, že jim můžeme svědčit. Měli jsme radost, že tam zaznělo Boží slovo. Že jsme s nimi o tom Božím slově mohli mluvit. Nezůstal nikdo. A tak jsme se bavili, co příští rok, opět stan? Máme tu možnost, německá misie nám ho nabízí, dá nám na to i peníze. A náš kazatel říkal, no víte, stan, bylo to náročné, co kdybychom zkusili něco menšího, tak jsme si objednali autobus. Přijel autobus, tam se promítaly různé filmy, byla tam příležitost diskutovat s lidmi u kávy, u čaje, o Bibli, o víře. Zase nic. Zase nikdo. A potom jeden bratr říkal, víte, když jsem nad tím tak přemýšlel, tak jsem si říkal, neděláme mi to obráceně. Jak obráceně? No, my, ty bratře kazateli, přijdeš a řekneš, je tady možnost, uděláme stan. Půjdeme do toho, máme na to odvahu, máme na to chuť, máme zájem. A neměli jsme to udělat tak, že si řekneme, pane, a jaká služba je pro ten náš sbor? Jakou službu pro nás máš? Máš pro nás stan, máš pro nás autobus, máš pro nás pouliční evangelizaci, máš pro nás něco jiného? Víte, i velice málo práce Ducha Svatého, kterou v nás činí, může být vidět. I velice málo práce Ducha Svatého, kterou v nás činí, může být vidět. Proto ti, kdo žijí opravdu z Ducha Svatého, zřídka hledají vnější důkazy jeho práce. Pavel říká, nedíváme se na to, co je vidět, ale na to, co není vidět. Já se vám přiznám k jedné věci, na jednu stranu jsem rád, že tady moc lidí není, protože kazatel většinou, když o něčem káže, tak by to mělo být i znát na jeho životě. Já tady kážu o něčem, nebo chci kázat taky o něčem, s čím mám sám osobně dost velký problém, s čím kolikrát jako dost těžce bojuju. A uvědomil jsem si, že to vítězství není možné bez pomoci Ducha Svatého. Bez toho, že na Ducha Svatého budu opravdu spoléhat vždycky a ve všem. Protože v kontextu této pasáže Pavel mluví o utrpení a strádání. V podstatě říká, nikdo nezná všechny věci, kterým čelíme, kromě Ducha Svatého, a tam se projevuje ta pravá duchovnost. Ta pravá duchovnost se projevuje v čase trápení, v čase zkoušek. Ale ne každý, kdo trpí, se stává duchovní. Mnoho křesťanů, kteří snášejí utrpení a někdy velká utrpení, končí v hořkosti a tvrdosti. Je to 15 let, kdy jsem Pánu Bohu spílal, vyčítal, proč dopouští takové utrpení, proč já, proč my. Byl jsem naštvaný na Boha a byl jsem naštvaný na celý svět. Nadával jsem Pánu Bohu, že se mě vzdál a že mě nechal na holičkách. Že mě sebral veškerou naději. Ale ti, kdo se podřizují vedení Božího ducha, kteří čelí svým strádáním s důvěrou, že Pán v nich něco vytváří, se vynoří z toho času zkoušek zase se silnější vírou, než měli předtím. A svědčí, že je duch naučil během toho jejich trápení mnohem víc, než kdyby v tom jejich životě bylo všechno v pořádku. Nestalo se vám to, že když si žijete takovým poklidným životem, tak si připadám, že ve víře jako bych přešlapoval na místě. Nebo možná i trošku se vrátil zpátky. Ale jakmile přijde nějaké trápení a člověk z toho vyjde, z té zkoušky, nemusí to být bolest, nemusí to být nemoc. Může to být cokoliv. Jsou to různé krize. Jsou to záležitosti pracovní, záležitosti osobní, osobní víry, osobních vztahů. Po všechny dny chození mého života s Pánem Ježíšem vnímám, že ten můj duchovní život rostl vždycky v důsledku různých utrpení a různých problémů. V jednom okamžiku na své cestě vírou Pavel řekl, Duch svatý mi v každém městě vydává svědectví, že mě čekají pouta a soužení. To jsou Skutky, 20. kapitola. Představte si, že vám bude Duch svatý v každém městě vydávat svědectví, že vás čekají pouta a soužení. Šli byste do takové služby? To je právě to, s čím já kolikrát bojuju. Šel bych? Vytrvám v takové službě? Během Pavlova života, během Pavlovy misie vlastně, která byla, když uvěřil v Pána Ježíše, už celoživotním údělem nebo celoživotní náplní, tak to trápení vlastně nikdy neustalo. A možná si řekneme, jak je to možné. Bůh, kterému sloužíme, je přece Bůh, který je všemohoucí, který je všudy přítomný, který je vševědoucí, který je prostě všemocný, je to vítězný Bůh, je to vítěz, je to Pán pánů, Král králů. Vždyť mu stačí udělat takhle a říct jedno jediné slovo a moje trápení skončí. Rakovina zmizí. Ale udělá to vždycky? Zachránil Bůh takovýmhle způsobem Krista? Zachránil jiné, kteří už z našeho života tady na zemi odešli, po kterých tady zůstalo prázdné místo a na které pořád myslíme, vzpomínáme, kteří nám chybí. Přitom jenom promluví slovo a naše trápení a soužení by mohlo v momentě ustat. Může nám umožnit, abychom procházeli naším životem triumfálně a bez všech problémů. Proč náš milující a pečující Bůh dopouští, aby jeho lid trpěl? Pavel na to odpovídá, vždyť naše nynější lehké soužení nám působí nesmírně velké břemeno věčné slávy. Podle Pavla v nás naše trápení a těžkosti produkují věčné hodnoty. Produkuje to v nás něco, co přetrvává věčně. Co není jenom nějaké chvilkové poblouzdění, chvilkové nadšení. Něco, co je věčné. V podstatě říká, trápením, kterým procházíme na této zemi a které bude trvat, pravděpodobně celý náš pozemský život, ať už bude v tom menším nebo v tom větším objemu, ve srovnání s věčností je to jenom krátké, lehké soužení. A právě teď, když to trápení snášíme, Bůh v nás produkuje zjevení jeho slávy, které bude trvat navždy. Pavel, to byl v tom křesťanském ohledu, to byl někdo. Měl velké zjevení Krista, měl úžasnou víru, ze které si člověk může brát příklad, měl bohaté duchovní znalosti a zkušenosti, tak bychom si mohli říct, proč Pavel musel projít tím vším, čím prošel. V každém městě mu Duch Svatý svědčil, že ho čekají pouta a trápení. Kde získal vůbec takový zdroj Kristovy slávy? Čas od času byl slučen a zbyt. Byl kamenován. Byl okraden zloději, uvržen do vězení. Třikrát Bůh přihlížel, když Pavel ztroskotal na moři. Trpěl hlad, trpěl zimu, trpěl nahotu, byl zasypáván ranami, byl neustále pokoušen a pronásledován satanem. Ten Pavlův seznam utrpení je dlouhý. A všechno to zní jaksi neduchovně. Zní to špatně, dokonce jakoby opuštěně od Boha. Když si čtete v Korinským ten jeho výčet, co on tam píše, čím vším prošel, a pak všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Ve skutečnosti, kdyby Pavel netrpěl tím vším, čím trpěl, tak bychom neměli stejný nový zákon, který máme dnes. Nebyly by to ty epištoly, které známe a jak je známe. Byl by to úplně jiný člověk. I David to dotvrzuje v Žalmu 119., když píše, dokud jsem se nepokořil, bloudíval jsem. Nyní dodržuji, co jsi řekl. Byl jsem pokořen a bylo mi to k dobru, naučil jsem se tvým nařízením. Pavel chápal, že všechno utrpení slouží k tomu, aby ho Duch Svatý učil a vyučoval. Že jinak by se to naučit nemohl. Já, Pavel, se tedy nyní raduji ve svých utrpeních pro vás a svým tělem doplňuji to, co zbývá z Kristových soužení pro jeho tělo, jímž je církev, abych naplnil Boží slovo. Milí bratři, uvědomujeme si kolikrát, nebo uvědomujete si, já si to někdy neuvědomuji vůbec, že když vás Pán Bůh provází nebo provádí nějakou zkouškou, a samozřejmě vás v tom provází, ale když vás provádí nějakou zkouškou, takže tím vám dává také něco pro ostatní lidi. Tím vám dává něco pro službu ostatním lidem. Protože člověk, který prochází nějakým onemocněním, člověk, který ztratil někoho blízkého, člověk, který se vyléčil ze závislosti na alkoholu, může posloužit člověku, který bojuje s úplně stejnou věcí. Když se Pavel rozhodl do Jeruzaléma, nebylo to proto, že by slyšel, že tam vypuklo probuzení. Nebyl kazatelem, který ztratil odvahu a hledal někoho, kdo by mu od Boha něco předal. Ale jasně prohlašuje, přišel jsem do Jeruzaléma podle zjevení a předložil jsem jim evangelium, které kážu. On měl prostě to své vlastní úplné a slavné zjevení Krista. Nebyl to nějaký izolovaný filozof, který by si vymyslel teologické pravdy a přemýšlel a říkal, teďka to napíšu a lidé si to někdy možná přečtou. Pavel ty své epištoly psal hlavně ve vězení. Možná psal zatímco z jeho zad tekla krev po bičování. Znáte ten příběh, když byl Pavel a Silas zavřeni, když byli zbičováni, dáni doklady nebo do okovů a místo toho, aby tam bědovali, tak tam zpívají na celé vězení. Zpívají chválu našemu Pánu. Vždycky, když se nad tím přemýšlím, tak to ve mně vyvolává tu otázku, ke komu se obracím pro pomoc v časech bolesti, zármutku a utrpení. Samozřejmě k Bohu. Ale na druhou stranu, Když procházíte něčím takovým a máte společenství církve a víte, že ten člověk, ten bratr či sestra prožili něco podobného, tak někdy vás to úplně táhne k tomu člověku a chcete si s ním o tom promluvit, protože on vás pochopí. Kolikrát ví, jak se modlit. Kolikrát vám může předat různé povzbuzení, potěšení v té chvíli. Tak si Pán Bůh připravuje každého z nás tou dobou zkoušek proto, abychom se stali požehnáním i pro ty lidi, kteří budou přicházet do podobných situací. A Pavel o takových říká, ale ve všem se prokazujeme jako boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění. Prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem Svatým, nepředstíranou láskou. Jsme neznámí a přece o nás všichni vědí. Umíráme a hle, jsme naživu. Jsme týráni a přece nejsme vydáni smrti. Máme proč se rmoutit a přece se stále radujeme. Jsme chudí a přece mnohé obohacujeme. Nic nemáme a přece nám patří všechno. Pán Bůh nás nevydává do rukou satana. On když dopouští moji nebo tvoji zkoušku, tak ji dělá dopouští proto, aby v nás Duch Svatý vykonával tu neviditelnou práci. Aby Kristova sláva byla v nás formována pro věčnost. Nikdy nezískám tu opravdovou duchovnost od někoho nebo v něčem jiném. Nestanu se duchovním nebo duchovnějším, když budu chodit do určitého společenství, když budu mít určitého daného kazatele. Nestanu se duchovnějším, když budu sloužit jedním určitým způsobem. Jestli máš okusit Boží slávu, musí k tobě přijít právě tam, kde jsi. Ve tvých současných okolnostech, příjemných nebo nepříjemných. A moje životní zkušenost je, že Bůh nezmění tu mou situaci, dokud ve mně nedokončí ten svůj záměr. A tím záměrem vždycky je, abych se změnil já. Abych já našel svůj vztah s Kristem, abych ho mohl prohloubit, abych se mohl více naplnit. Pavel píše něco, s čím také mám osobní problém. Naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. Víte, kolikrát jsem nespokojený? Víte, kolikrát se mi různé věci zajídají, s kterými mám problémy, co mě vadí? Vždycky přijdu domů a máme doma plný barák much. Říkám, to nesnáším. A manželka mě vždycky řekne, prosím tě, už si napiš seznam, co všecko nesnášíš. To není ten nejlepší příklad, já vím. Ale naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. To je něco, co je, bych řekl, nevím jak pro vás, ale pro mě celoživotní výzva. Já jako křesťan jsem se naučil, jak píše apoštol Pavel, být za všech okolností spokojen. Umím být pokořený, umím také mít hojnost. Jsem zasvěcen do všeho a každým způsobem. Být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. On neříká, že se snaží nějakým způsobem chránit před nepříjemnými okolnostmi. Není to o tom, že by furt žadonil na Bohu a říkal, Bože, tohle nechci. Odej mi to ode mě. A mnoho frustrací, které ve svém životě zažívám, aspoň já, pochází právě z té mé nespokojenosti s těmi mými okolnostmi. s mým životem. Kolikrát se stává, že člověk je nespokojený se svým životem, že je nespokojený v manželství a pak řekne, to manželství stojí za huby, požádám o rozvod. Nelíbí se mi to, nefunguje to. V minulosti mě tyhle myšlenky taky táhly hlavou. Když mě některé věci rozčilovaly a vadily, tak vás jedna z prvních věcí, která vás napadne, tak půjdeme od sebe. Ale to není řešení. To není řešení. Co pak ta situace je vždycky beznadějná? Nebo si lidé myslí, že nebo si. Potom mě napadlo samotného, říkal si, myslíš, že Pán Bůh má pro tebe připraveného někoho jiného? A já jsem vždycky na to říkal si sám sobě, tak budu sám, no. Těžko je člověku samotnému. Těžko. A to vám dojde až potom, až ty emoce vyprchají, až prostě se člověk uklidní, až se za to začne modlit a začne přemýšlet, tak začne vidět věci v úplně jiném světle. Není to o tom, že se člověk zbalí a uteče před problémy. Bůh má přece důvod, proč dopouští různé zkoušky. A má taky důvod, proč nezmění ty okolnosti, protože chce změnit mě. Protože chce změnit tebe. A naším úkolem v každé zkoušce je důvěřovat Bohu, že nám dá veškerou moc a že má veškeré zdroje, které potřebujeme, abychom našli uspokojení uprostřed našeho trápení. Určitě se z těch zkoušek nebudeme vždycky radovat, protože to nebývá velký důvod k radosti. Ale znamená to, že se před nimi nebudeme ukrývat a nebudeme před nimi utíkat. Znamená to, že jsme ochotní zůstat na místě a snést cokoliv na nás přijde, protože víme, že Pán nás přizpůsobuje do podoby svého syna. Pavel taky, když mu dosvědčoval Duch Boží v každém městě, že ho čekají pouta a trápení, tak říkal, tak jo, kašlu na to, jdu od toho, pouta a trápení, fakt nemám zájem. Odstěhuju se na druhý konec světa, tam si koupím nějaký domeček, budu tam mít rodinu a budu v klidu. Nikdo by se mu asi nedivil, když by mu dal ten výčet, čím vším prošel. Ale neudělal to. Někdy se stává, že se situace, moje situace, vaše situace, může stát takovým tím v úvozovkách doslova peklem na zemi. Že vám tečou slzy. Ale Pán Bůh zaslibuje, když budeš věrný a vytrváš v tom, když budeš ctít Boží slovo, když mu budeš věřit, tak se něco v tobě dramaticky změní. Vytrvat. Vytrvalost, to je slovo, které nemám rád. Jednak to ve mně vzbuzovalo vždycky vytrvalostní běh, který byl vždycky spojený s bolestí. Vždycky. A vytrvalost znamená, že člověk bude dělat něco pořád stejně. Že nesleví z těch svých hodnot. Že bude dodržovat určité věci. Vždycky, když mi maminka vtloukala do hlavy, abych mluvil pravdu, já jsem říkal, maminko, ano, už budu mluvit pravdu. Ona vždycky říkala, no, já jsem zvědavá, jestli to dodržíš, jestli budeš vytrvalý, jestli to budeš držet dál, to měřítko, tu laťku, kterou jsi předurčil, kterou jsi zaslíbil. Vytrvat znamená, navzdory všemu strádání, navzdory všem problémům v tom pokračovat. Trpělivě snášet, aniž bychom to vzdali. To jsem si uvědomil, když mi nabídli tu možnost, že bych mohl být, jak se to řekne, nadřízeným vlastně, jakoby, takovým vedoucím v tom našem tom našem oddělení. Zatím nejsem vedoucí, zatím jsem zástupce, ale mám zodpovědnost. A v té zodpovědnosti člověk musí vytrvat. A když má vytrvat, tak musí být příkladem těm lidem, které vede. Nemůže jim lhát, nemůže si vymýšlet, musí prostě, když oni pracují 8 hodin, já musím pracovat 9 hodin, když to řeknu takhle. Není to o tom, že já po nich budu chtít práci a budu sedět u počítače a budu si surfovat po internetu. Že když přijde nějaký problém, tak já ho jsem zodpovědný řešit, oni ne. Zorka to bude mít o to horší, že bude vlastně mít na starosti celou školu. A teďka asi nemůže říct v říjnu, v listopadu, dětka na to kašlu prostě, mě to leze krkem a to dělat prostě nebudu. Musí vytrvat. I v tom strádání, které přijde a ty určitě přijdou, člověk musí vytrvat. A může vytrvat, protože se může spolehnout na moc Ducha Božího. A může prožívat to, že co je z Ducha, je nenapodobitelné, je neopakovatelné, je pokaždé nové. Protože každá situace je jiná, každá je nová a Pán Bůh vždycky pomůže. Vždycky nějak jinak, ale pomůže. Petr říká, je přece chválihodné, jestliže někdo pro zbožné svědomí snáší bolesti, když trpí nezaslouženě. A potom dodává, vždyť jaká bude vaše pověst, když budete snášet rány za své chyby. Jestliže ale snášíte utrpení, když jednáte dobře, je to u Boha chválihodné. Jsme k tomu přece povoláni, protože Kristus trpěl za nás, a tak nám zanechal vzor, abychom ho následovali. Nedopustil se hříchu a v jeho ústech nikdy nebyla nalezena žádná lest. Když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl, nehrozil, ale odezdával vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vnesl naše hříchy na dřevo, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho ranami jsme byli uzdraveni. Byli jste přece jako bloudící ovce, ale nyní jste obráceni k pastýři a strážci svých duší. Pán Ježíš trpěl, aniž by si to jakkoliv zasloužil. Bible nás vyzývá k tomu, abychom byli vytrvalí při utrpení i za to, které si nezasloužíme. Které není díky tomu, že jsme udělali nějakou chybu nebo nějaký hřích, které přichází třeba proto, že jsme Kristovi učeníci. Kdo ví, proč přichází různé bolesti? Alkoholik ví, proč přichází bolesti. Kuřák ví, proč má zdravotní problémy. Ale když alkohol nepijete, a najednou přijdou nějaké takovéhle problémy a člověk si říká, kde se to tady vzalo? Je přece chválihodné, jestliže někdo pro zbožné svědomí snáší bolesti, když trpí nezaslouženě. Máte nějaké utrpení ve svém životě? Prožíváte nějaké krize? Možná ne teď. Možná jste si něčím takovým prošli, možná na nás něco takového teprve čeká. Nějaká zkouška, nějaké údolí temné, kterým musíme projít. Pavlův život dýchal Kristovým duchem. A tak vám přeji, abyste také vy, abychom my všichni mohli dýchat Kristovým duchem každý den. Přeji nám všem, abychom mohli být i jeden druhému oporou, pomocí v modlitbách i ve chvílích, kdy je dobré se vzájemně sdílet, protože i v tom může být oslaven náš Pán. Amen.